Aici Radio Europa Liberă, este ora 21.
La microfon Oana Serafin
și Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei. Majoritatea și opoziția parlamentară vor lucra la modificarea Constituției într-o comisie comună.
De la Bruxelles, premierul Vlad Filat vorbește cu Europa Liberă despre soluțiile sale la criza constituțională.
Eu am deja soluția de a scoate acest blocaj constituțional pentru a nu permite perpetuarea crizei și ulterior de organizat aceste alegeri anticipate pe care eu personal le văd ca pe un autentic exercițiu democratic.
Limba de stat pentru minoritățile etnice. Guvernul, organizațiile minorităților și ale societății civile dezbat o nouă strategie de predare.
Și Statele Unite și Rusia ar putea să semneze la Praga peste câteva săptămâni noul tratat START.
La început de emisiune ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a spus că săptămâna viitoare va oferi detalii despre întrebuințarea banilor promiși ieri Republicii Moldova de donatorii internaționali. Într-un interviu acordat Europei Libere prin telefon de la Bruxelles, Vlad Filat a respins speculațiile că asistența internațională ar implica anumite condiții speciale, dar a adăugat că guvernul său trebuie să-și asume anumite angajamente și să continue reformele. La Chișinău s-a înființat o comisie parlamentară pentru schimbarea articolului din Constituție referitor la alegerea președintelui țării. Ea ar urma să găsească o soluție în termen de o lună. Din comisie fac parte 6 deputați ai Alianței de Guvernământ și 4 ai opoziției comuniste, precum și cel care a propus crearea comisiei, Vladimir Țurcanu, liderul grupului de parlamentari din Moldova Unită. Un grup de arhitecți și oficiali locali din capitală au atras atenția că în 10 ani centrul istoric al Chișinăului ar putea să nu mai existe din cauza dezvoltării urbanistice haotice și a distrugerii monumentelor. Potrivit Infoprim, grupul civic pentru patrimoniul cultural, organizație obștească, a cerut astăzi ca orice autorizație de construcție să fie avizată de acum de către Agenția de Inspectare și Restaurarea Monumentelor. Se relatează că Germania și Franța au ajuns la o înțelegere privind ajutorarea financiară a Greciei. Cancelarul Angela Merkel și președintele Nicolas Sarkozy au discutat problema la Bruxelles cu puțin timp înainte de începerea unui summit european care va fi dominat de criza financiară a Greciei. Potrivit agențiilor de presă, Germania și Franța ar vrea ca Grecia să poată beneficia de credite de la Fondul Monetar Internațional și de împrumuturi bilaterale în interiorul Uniunii Europene. Aflat în vizită la Moscova, noul premier al Ucrainei, Mykola Azarov, a spus că cele două țări ar trebui să uite ultimii 5 ani și să deschidă un capitol nou în relațiile bilaterale. Azarov a făcut această remarcă în compania premierului rus Vladimir Putin. Cei doi șefi de guvern aveau pe agenda discuțiilor de la Kremlin revizuirea unui acord asupra livrărilor de gaze rusești încheiat de fosta guvernare de la Kiev. Alianța Nord-Atlantică nu și-a schimbat decizia de a primi în rândurile ei Georgia și Ucraina, dacă acestea vor să adere și dacă îndeplinesc condițiile necesare. Afirmația a fost făcută astăzi la Bruxelles de secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen, care l-a primit în vizită la sediul alianței pe președintele Georgiei Mihail Saakashvili. Și aproximativ 2000 de profesori au protestat la București împotriva măsurilor de austeritate, avertizând că în aprilie vor participa la o grevă la scară națională de o zi, iar din iunie vor părăsi cu totul locurile de muncă pe durată nedefinită. Profesorii spun că noua lege a salarizării i-ar priva de premii, care alcătuiesc o treime din retribuție. Acestea au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Parlamentul a înființat astăzi o nouă comisie care să propună simplificarea procedurii de alegere a șefului statului prevăzute de articolul 78 al Constituției. Din comisie au acceptat să facă parte și deputații comuniști. Care este soarta comisiei Ghimpu și proiectului unei Constituții noi dat publicității miercuri? Renunță politicienii liberali la ideea referendumului constituțional și acceptă posibilitatea alegerilor parlamentare anticipate, asupra căreia insistă alte componente ale majorității parlamentare, precum și opoziția comunistă? A căutat răspunsuri corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșie.
Fracțiunea comunistă și-a delegat 4 reprezentanți în Comisia pentru modificarea articolului 78 din Constituție despre alegerea președintelui. Alți 6 membri sunt din partea Alianței pentru Integrare Europeană, iar al 11-lea deputatul neafiliat Vladimir Țurcanu, proaspăt desprins din fracțiunea PCRM. Din acest moment, Comisia are în față o lună pentru a elabora un proiect comun de revizuire a articolului 78 și cel puțin 3 redacții noi pentru acest articol formulate de fracțiunile parlamentare. Prima, propusă de Vladimir Țurcanu, este ca, în cazul în care alegerea șefului statului în Parlament cu votul la 3/5 din deputați nu se produce, atunci la votarea repetată să fie suficientă o majoritate simplă. La rândul lor, comuniștii optează pentru 3 tururi de alegeri în Parlament și dizolvarea lui în caz de eșec, pe când democrații lui Marian Lupu au anunțat astăzi că vor opta pentru alegerea președintelui prin vot direct de către cetățeni. Nu este clar dacă această propunere a democraților va fi susținută de celelalte 3 componente ale alianței aflate la guvernare. Însă este știut că cel puțin PLDM împărtășește aceeași viziune până ajunge la guvernare, fiind gata să organizeze chiar un referendum în această problemă. Așadar, Parlamentul a făcut astăzi primul pas în direcția anticipatelor. Înseamnă asta și renunțarea la ideea referendumului prin care alianța de la guvernare spera să evite anticipatele? Iată răspunsul liderului democrat, Marian Lupu.
Noi trebuie să prevedem toate cazurile, inclusiv și cazul când urmarea consultărilor cu instituțiile europene și juriștii pe interior ne vor spune, uite, procedural, calea de referendum privind Constituția nouă nu este posibil și instituțiile de opinia cărora trebuie să ținem cont, la fel, se vor plasa pe o asemenea poziție. Și atunci, formarea acestei comisii marchează o altă cale eventuală pentru o decizie politică în acest sens.
Liderul unei alte componente alianței, Serafim Mureșanu, președinte al AMN.
Să mergem pe o variantă de capriciu, să zicem numai așa și nu altfel, atunci noi n-am fi democrați. Tendința este spre aceeași. Mergem pe o variantă echilibrată, în caz contrar, noi nu vom avea susținerea partenerilor noștri europeni și atunci ce facem mai departe?
Și președintele interimar, Mihai Ghimpu, cel care până acum era absolut sigur că alegerile anticipate mai pot fi evitate, a afișat astăzi o ușoară schimbare de poziție.
Nu am avut și nu am de gând să mergem împotriva instituțiilor europene. Plec azi la Bruxelles, o să am niște consultări cu înalți oficiali UE, după aceea ne întâlnim în cadrul alianței și noi o să luăm decizia.
Totuși, Mihai Ghimpu a luat astăzi cu sine la Bruxelles proiectul noii Constituții, declarând înainte de plecare că mai speră să convingă oficialii europeni că referendumul este cea mai bună soluție pentru ieșirea din criză. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Vlad Filat, care a obținut ieri la Bruxelles promisiunea donatorilor străini să ofere Moldovei 2,6 miliarde de dolari ca împrumuturi și ajutoare nerambursabile până în 2013, spune că alegerile anticipate nu trebuie să sperie actuala alianță de guvernare. Anticipatele, precedate de simplificarea procedurii constituționale de alegerea șefului statului, au fost recomandate de Comisia de la Veneția, o soluție îmbrățișată și de Uniunea Europeană, i-a spus într-un interviu acordat prin telefon de la Bruxelles Valentinei Ursu, premierul Filat.
A fost un mesaj transmis foarte tranșant. Din punctul meu de vedere, este contraproductiv să insistăm în a modifica, în primul rând, acele recomandări și opinia întregii construcții europene. Este mult mai productiv și mai înțelept să vedem cum administrăm această situație, având în vedere că avem un sprijin fără precedent și avem acest parteneriat angajat din partea partenerilor noștri de dezvoltare în a depăși și această situație care presupune și alegeri anticipate. Vreau să vă spun că și dânsii doresc ca statul nostru să fie unul guvernat democratic și vor depune eforturile nu doar la nivel de declarație, și la nivel de ajutor, inclusiv financiar. Lucru care a fost demonstrat cu lux de probitate ieri.
Domnule prim-ministru, dar dumneavoastră cei 4 care ați creat Coaliția Liberal-Democrată, deocamdată nu ați găsit un compromis, aveți păreri diferite.
Am afirmat, începând cu prima zi, că alegerile anticipate nu sunt dorite pentru Republica Moldova. Însă, dacă nu este posibil de evitat alegerile, înseamnă că trebuie să le administrăm. Și după alegeri să venim cu o societate mai consolidată, cu o putere mai consolidată, pentru a implementa reforme și mai rapid și mai eficient.
La Bruxelles astăzi se va afla și speakerul, președintele interimar Mihai Ghimpu. O să vă întâlniți? O să aveți întrevederi împreună? Cum va fi?
dacă va fi posibil, sigur ne vom vedea. Eu consider că este și necesar. Și apropo, este important că dânsul vine aici la Bruxelles să audă și el personal care este punctul de vedere a înalților oficiali, de fapt a Uniunii Europene.
Ați putea să reveniți acasă cu o soluție?
Eu am deja soluția, în strictă conformitate cu recomandările partenerilor noștri europeni.
Alegeri anticipate.
De a scoate acest blocaj constituțional pentru a nu permite perpetuarea crizei și ulterior de organizat aceste alegeri anticipate pe care eu personal le văd ca pe un autentic exercițiu democratic.
Și când ar putea avea loc ele?
În termen rezonabil, urmează să convenim, urmează să parcurgem perioada de modificare a Constituției, asta presupune timp, urmează să vedem și o să luăm o decizie consolidată, fiindcă până la data alegerilor noi trebuie să guvernăm țara. Eficient, pentru că în caz contrar...
Clasa politică va pierde credibilitatea atât în fața cetățeanului cât și a partenerului din exterior.
Unii din clasa politică vor pierde credibilitatea. Dacă va fi toți cei care sunt actori la ora actuală relevanți în acest joc politic din Republica Moldova, atunci vor apărea alții. Fac față cei care au performanță și au înțelegerea nu numai a situației din ziua de astăzi, dar au și o viziune pentru viitor. Este absolut vital pentru noi toți, întreaga societate, ca în urma acestor alegeri noi să venim mai consolidați ca societate și să venim cu o putere reprezentativă care să aibă și mandatul puternic necesar să se miște foarte rapid, având în vedere și deschiderea fără precedent din partea Uniunii Europene și a partenerilor noștri de dezvoltare, care sunt sinceri. Avem mult prea mulți prieteni ca să ratăm această oportunitate și perspectivă.
Premierul Vlad Filat într-un interviu telefonic de la Bruxelles a acordat Valentinei Ursu. Statele Unite și Rusia și-ar fi rezolvat și ultimele divergențe legate de noul tratat de reducere a arsenalelor nucleare, așa că textul noului acord START ar putea fi semnat în câteva săptămâni aici la Praga. Încheierea negocierilor nu a fost anunțată oficial, iar președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev urmează să discute mâine ultimele detalii. Ileana Giurchescu.
Este și motivul, se pare, pentru care o înaltă oficialitate americană a declarat agenției Associated Press că oficial încheierea negocierilor ar putea fi anunțată vineri. Și tot AP citează declarația unui înalt oficial de la Kremlin că cele două părți au căzut de acord asupra tuturor documentelor. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a fost ceva mai evaziv.
We are, I think, very close to
Robert Gibbs a declarat numai că negocierile pentru nou acord START sunt pe punctul de a se încheia. Punctul final va fi pus însă de președinții american și rus, a mai precizat el. Ideea reluată la Moscova de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus. Andrei Nesterenko a declarat că nimic nu este finalizat până ce președinții nu au vorbit din nou și tot ei vor decide data la care va fi semnat noul tratat. Negocierile americano-ruse au început cu un an în urmă și inițial se credea că vor fi încheiate până în decembrie 2009, când a expirat primul tratat START, semnat în 1991. Fiecare parte este de acord, se pare, să-și reducă acum arsenalul nuclear cu 25%, de la 2200 la 1600 de focoase. Numărul rachetelor și bombardierilor strategice ar urma să fie redus la jumătate, de la 1600 la 800. La aceste cifre s-a ajuns după ce în aprilie 2009 la Praga, președintele Barack Obama a vorbit despre o lume fără arme nucleare. Președintele Obama a declarat că Statele Unite, fiind singura putere nucleară care a și folosit o armă atomică, au datoria morală să militeze pentru eliminarea armelor nucleare. Așa că se așteaptă ca noul acord START să fie semnat tot la Praga, în aprilie, la un an de la discursul președintelui american. Senatorul Richard Lugar, cel mai important republican în Comisia de Politică Externă din Congresul American, a declarat că la Casa Albă se speră că președinții Obama și Medvedev vor semna noul acord la Praga pe 8 aprilie. Lugar a făcut precizarea după ce s-a întâlnit cu președintele Barack Obama împreună cu senatorul democrat John Kerry, președintele Comisiei de Politică Externă. Data de 8 aprilie este și una conjunctural potrivită. Dmitri Medvedev are programat o vizită în Slovacia vecină pe 6-7 aprilie, iar pe 14 aprilie Barack Obama găzduiește la Washington o reuniune la nivel înalt pe tema securității nucleare. Ar fi de așteptat ca Obama să dorească semnarea tratatului START înainte de această reuniune.
A fost Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți asculta o relatare pe tema predării limbii de stat pentru Alolingv și un punct de vedere asupra recentei comemorări în Letonia a letonilor care luptaseră de partea trupelor SS. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Reprezentanții câtorva organizații ale minorităților etnice spun că guvernul nu a creat destule condiții pentru adulții alolingvi să studieze limba de stat. Discuțiile despre nevoia unei strategii noi a guvernului au avut loc astăzi la o masă rotundă organizată de Biroul Relații Interetnice, Asociația Națională a Trainerilor Europeni și Institutul IDIS Viitorul. Relatează Lucia Diacon.
Reprezentanții minorităților care au participat la masa rotundă susțin că este un mit faptul că minoritățile nu vor să studieze limba oficială a Republicii Moldova. Ion Zabunov, președintele Societății Bulgare Renașterea, consideră că ar trebui schimbată abordarea în studierea limbii de stat.
Ea nu trebuie învățată ca o limbă maternă. Limba moldovenească e studiată cu metodele și manualele adresate moldovenilor care cunosc limba. Însă mulți minoritari nu au un mediu de comunicare. În Chișinău ei mai au ceva din mass media, dar în localitățile în care locuiesc compact bulgarii, de pildă, e foarte greu să trezești interesul pentru studierea limbii de stat.
În timp ce copiii din grupurile etnice minoritare au avantajul studiului la școală, situația este mai dificilă în cazul adulților alogeni care sunt nevoiți să studieze română pentru a putea corespunde cerințelor profesionale. Dar oferta în ceea ce privește este foarte săracă. Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova a organizat cursuri gratuite pentru 1500 de funcționari din Moldova, dar vicebașcanul Găgăuziei, Nicolae Stoianov, consideră că doritori de a studia limba oficială a statului sunt mult mai mulți.
Донори, которые финансируют Антем, мне говорят, мы сегодня готовы...
Финансаторы Антемului зик, что они могут финансировать только студии функционарилор де стат. Но ceilalți что се фака? Антемул are niște manuale bine elaborate pentru maturi în funcție de profil, pentru aparatul de conducere, pentru juriști, polițiști. Cum însă finanțatorii impun limite, noi propunem elaborarea unei programe de stat de studiere a limbii române pentru vorbitorii de limba rusă. Avem nevoie de finanțare, de materiale audiovizuale. Celor care lucrează în structurile de stat sau în sfera bugetară ar trebui să li se permită să studieze limba de stat în timpul orelor de lucru, căci maturii au familii, copii, o sumedenie de probleme.
Unii experți sunt de părerea că dominația limbii ruse diminuează interesul minorităților pentru studierea limbii române. De aici și prejudecata că minoritatea rusă, mai mult decât altele, ignoră statutul limbii de stat. L-am întrebat pe reprezentantul comunității ruse, Valentin Crălov, dacă se poate vorbi de o nedorință a rușilor de a studia limba română.
Într-adevăr, realitatea parțial confirmă acest moment. Dar mi se pare că noi nu suntem în drept să vorbim că anume rușii sunt contra studierii limbii de stat. Pur și simplu, rușii se poziționează ca reprezentanții poporului mare. Aici este vorba nu numai despre nedorința de a studia limba, ci despre specificul care există, poate obiectiv, poate subiectiv, care trebuie să luăm în considerație dacă noi activăm sau lucrăm cu reprezentanții poporului rus.
Potrivit Biroului de Relații Interetnice, în Republica Moldova conviețuiesc 39 de etnii. Minoritatea cea mai mare o constituie ucrainenii, aproximativ 8%, iar etnia rusă formează aproape 6% din populație, urmată ca număr de găgăuzi și bulgari. Datele pe care le deține Biroul de Relații Interetnice nu cuprinde însă și populația din stânga Nistrului. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
O comemorare controversată la mijlocul lunii în Letonia prilejuiește analiza pe care o puteți asculta în minutele următoare și pe care Michael Shafir o intitulează Istorie și memorie.
La 16 martie, la Riga, a avut loc o ceremonie de comemorare a participanților la lupta împotriva trupelor sovietice care s-a desfășurat pe râul Velikaya din Rusia, la aceeași dată, în 1944. Participanții făceau parte din trupele Waffen-SS. Unii dintre ei fuseseră obligați să accepte recrutarea în aceste trupe, alții însă, mai ales cei care făceau parte din unitățile auxiliare ale poliției, se aflaseră de mult de partea Germaniei și participaseră, după cum unii spun cu mult zel și entuziasm, la exterminarea celor aproape 80.000 de evrei din Letonia. Acum se pune problema cum abordăm cu asemenea evenimente. După părerea mea, este vorba de încă un exemplu a ciocnirii care există în țările Europa de Est între memorie și istorie. Istoria în sine se face, desigur, cu date. Istoria se face revizuind tot timpul ceea ce cunoaștem. Memoria însă depinde foarte mult de cine este cel care memorează. Bineînțeles că se mai pune o problemă. Până la urmă și istoricii au memorie. Memoria este deci subiectivă și este foarte greu de judecat dacă asemenea evenimente reprezintă într-adevăr un afront la adresa celor care au avut de suferit în urma războiului sau este o comemorare a celor care nu au făcut altceva decât să reziste, să reziste chiar eroic, cum este cazul celor care au luptat împotriva Uniunii Sovietice și a comunismului, se reziste deci eroic în apărarea propriei patrii. Probabil că nu vom putea ajunge niciodată la o sentință definitivă. Totul depinde de identitatea celui care comemorează. Astfel, dacă luăm exemplul acestor evenimente, ele arată în mod clar că am avut de partea celor care comemorau evenimentul, aproximativ 1000 de persoane, 200 până la 300 de veterani care resping cu indignare orice asociere ideologică cu trupele germane, trupele de Waffen-SS. Dar lucrurile nu sunt câtuși de puțin atât de simple. SS-ul în întregimea sa, inclusiv Waffen-SS, este o organizație care a fost condamnată drept criminală de către tribunalul de la Nürnberg. Nu ne miră, deci, faptul că există și protestatari față de asemenea manifestații și printre acești protestatari s-a numărat de data aceasta și vestitul conducător al Institutului Shimon Wiesenthal de la Ierusalim, domnul Efraim Zuroff. Zuroff însă a primit o ripostă din partea ministrului de externe al Letoniei, care a spus că nu vede nicio diferență între cei care suferă de o parte și cei care au avut de suferit de cealaltă parte. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Mihail Șafir.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Fotbalul european se apropie grupat de Cupa Mondială. Toate competițiile naționale și internaționale funcționează ca poligon de pregătire pentru Cupa Mondială. De aici două consecințe. Mai întâi, o oarecare prudență a selecționaților. Nimeni nu riscă o accidentare târzie care ar exclude prezența la Cupa Mondială. Însă prudența e însoțită de grija pentru graficul de randament. Evident, jucători ca Lionel Messi, Wayne Rooney, David Villa sunt de câteva săptămâni bune în vârf de formă, iar această evoluție nu e întâmplătoare. Dimpotrivă, ea dovedește o bună coordonare și regie a factorilor de efort, alimentație și pregătire morală. A doua consecință îi privește pe selecționabili, adică pe jucătorii care încearcă să prindă pe ultima sută un loc în loturile naționale calificate la Cupa Mondială. Asta explică performanța forte a cluburilor mai mici. Situația e mai mult decât vizibilă în Anglia, unde Everton, Tottenham și Aston Villa au un traseu excelent. Everton a reușit chiar să câștige în ultima etapă meciul jucat în deplasare cu Manchester City, o echipă cu un lot incomparabil mai valoros. Cupa Mondială va începe peste două luni și favoriții sunt neschimbați. Spania, Brazilia, Argentina și, poate, Anglia. Tot neschimbată e și decepția preliminară, Germania. Orice se poate schimba, mai ales când e vorba de fotbalul german, capabil de mobilizări spectaculoase. Însă ieri seară, germanii au reconfirmat. Schalke 04 și Bayern München, două din cele mai bune echipe ale Bundesligii, au continuat declinul de formă. Într-un meci anos, jucat la Gelsenkirchen, Schalke și Bayern s-au chinuit să nu câștige și, din acest spectacol aproape lipsit de sens, a câștigat Bayern, sau mai bine zis, Arjen Robben, antrenorul unui gol superb în prelungirile meciului. Robben e însă tocmai unul din jucătorii care urcă de câteva luni spre vârful de formă și va ajunge probabil la apogeu cu naționala olandeză exact în timpul Cupei Mondiale. Tot Cupa Mondială e și pragul care va deschide și va da direcția sezonului de transferări din toamnă. Câteva intenții sunt de pe acum clare. Mai întâi, Franck Ribéry, cel mai căutat jucător european al momentului, care a declarat deschis că are două și numai două variante de viitor, Real sau Barcelona. Buffon, portarul lui Juventus, a anunțat de pe acum că va rămâne la Juventus, chiar dacă declinul echipei se accentuează. Steven Gerrard a sugerat indirect că ar putea părăsi Liverpool, iar Torres pare deja decis să plece de la Liverpool. Direcția, evident, Real sau Barcelona. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Tania Radu a selectat ca în fiecare zi câteva articole din presa apărută astăzi la București.
Scandalul senatorului social-democrat Cătălin Voicu, trimis în justiție pentru corupție, se bucură și azi de toată atenția comentatorilor din presa cotidiană. Liviu Avram de la Adevărul ajunge la concluzia că, fără senatorul Voicu, reforma justiției nu putea continua. Prin limbarița sa imprudentă, scrie jurnalistul, Voicu a realizat prima breșă majoră într-un sistem care, de când și-a cucerit inamovibilitatea, s-a autoizolat de societate și, sub cunoscuta pavăză, așa mi-a dictat mie conștiința, a produs șuvoaie de sentințe aiuritoare. Am încheiat citatul. Stenogramele discuțiilor senatorului cu înalți magistrați și cu oameni de afaceri influenți dovedesc ceea ce era de mult pe buzele tuturor: politizarea justiției și infiltrarea mafiotă a tuturor palierelor vieții politice, ceea ce a sugerat, e drept, mult mai diplomatic și raportul de marți al Comisiei Europene referitor la justiția din România. Liviu Avram reia pe cont propriu exemple de cazuri de corupție nesoluționate de justiție sau soluționate prin exonerarea de vină a vinovaților. În ziarul Gândul, Cristian Tudor Popescu își pune întrebarea cum ar fi arătat cazul Voicu dacă la Cotroceni ar fi fost astăzi Mircea Joan, social-democrat, și nu Traian Băsescu. Evident, senatorul nu ar mai fi fost pus la dispoziția Departamentului Național Anticorupție, numai că, pentru editorialistul de la Gândul, aceasta nu este o victorie, cu atât mai puțin un merit al lui Traian Băsescu. Este doar dovada că, cităm, anticorupția, la rândul ei, e comandată politic. Un alt subiect care ar fi putut fi fierbinte este cel tratat de Alina Mungiu Pipi din România Liberă, televiziunea publică. Raportul care privea televiziunea publică urma să fie votat în Parlament, dar totul s-a amânat din lipsă de cvorum. Comentatoarea arată că TVR are cea mai proastă situație dintre toate televiziunile publice din fostul bloc comunist. Cu 7% audiență, 50% mai puțin decât înainte de președinția lui Alexandru Sasu, postul public de televiziune din România este extrem de departe de cele 44% audiență ale omologului său din Polonia. TVR merită totuși și trebuie să fie reformat, socotește Alina Mungiu, care propune o componență decentă a viitorului Consiliu de Administrație și dă și nume. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca.
Sorocenii de dincolo de Soroca este un material în care se povestește despre o întâlnire care a avut-o poetesa Viorica Nagacevski, originară din satul Cofeus, cu cititorii. Murim încet sau facem curățenie în casa noastră comună. Este un material la temă, ori în preajma Paștelui toată Soroca este ocupată cu aducerea în normalitate a stării sanitare a orașului. Cetatea Soroca printre cele mai importante monumente ale lumii. Chestia costă în aceea că într-un oraș din Austria este un parc pe teritoriul căruia sunt amplasate circa 200 de monumente, cele mai importante monumente ale lumii, printre care se numără și cetatea Soroca. Despre prestigiosul parc vorbește și faptul că pe lângă cetatea Soroca, pe acest teritoriu mai sunt amplasate machetele turnului Eiffel sau, să zicem, a statuii Libertății. Alt titlu în business este valabilă legea bumerangului. Tot ceea ce faci, ți se întoarce mai degrabă sau mai târziu. Este vorba de un interviu cu doamna Ala Lisnic, directorul întreprinderii Testor, cel mai important producător de pâini și produse de patiserie din raionul Soroca.
Cu Victor Cobăsneanu de la Observatorul de Nord, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, tema principală a ediției de mâine, șansele de modernizare a Partidului Comuniștilor. Punem punct aici, Oana Serafim și Alexandru F. Tode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.